Dažas stundas pirms solidaritātes gājiena sākuma internetā parādījās video, kurā piektdien Parīzes ebreju košera veikalā ķilniekus sagrābušajam un vēlāk policijas nogalinātajam Amedijam Kulibalī līdzīga persona apgalvo, ka ir džihādistu grupējuma Islāma valsts loceklis. Video esošais teksts veiftī, ka viņš ir atbildīgs par policistas nogalināšanu Parīzes piepilsētā ceturtdien no rīta un par uzbrukumu veikalā. 7 minūtes garajā video viņš redzams trenējoties un izrādot dažādus automātiskus ieročus un pistoles. Viņš stāsta, ka koordinēja savu darbību ar brāļiem Koašī, kas sarīkoja apšaudi Charlie Hebdo redakcijā. Izmeklētāji Kulibalī šodien saistīja arī ar kādu skrējēju sašaušanu trešdien vakarā, dažas stundas pēc uzbrukuma Charlie Hebdo redakcijai. 32 gadus vecais vīrietis sašauts rokā un mugurā un kritiskā stāvoklī atrodas slimnīcā. Policija šo uzbrukumu sākotnēji nesaistīja ar dažas stundas iepriekš notikušo teroraktu, taču tagad paziņots, ka notikuma vietā atrastās 5 lodas čaulītes nākušas no Krievijā ražotas Tokarev pistoles, kuru Kulibalī piektdien izmantoja uzbrukumā košera veikalā. Šodien notikušie slaktiņi, kuros dzīvību zaudēja 17 cilvēku, bija asiņainākie uzbrukumi Francijā pēdējās 10 gadēs. Brāļi Šerifs un Saids Koašī trešdien sarīkoja apšaudu satirīskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā Parīzē, nogalinot 12 cilvēkus, starp tiem 8 žurnāla darbiniekus un 2 policistus. Pretrunīgi vērtētais žurnāls plašāku atpazīstamību bija guvis ar vairākāt publicētām islāma pravieša Muhameda karikatūrām. Piektdien abus uzbrucējus nogalināja pie Parīzes, tad gandrīz vienlaiks policija sāka ķilnieku atbrīvošanas operāciju Parīzes austrumos, kur ebreju košera pārtikas veiklā vairākus cilvēkus bija sagūftījis Amedijas Kulibalī, kas bija saistīts ar brāļiem Koašī. Veiklā tika nogalināti 4 cilvēki. Viņu arī tur aizdomās policists nogalināšanā Parīzes dienvidos dienu iepriekš. Kulibalī dzīves biedri 26 gadus veco Hayatu Boumedini policija joprojām meklē. Tagad tiek uzskatīts, ka viņa aizbēgusi no Francijas pagājušajā nedēļā un caur Turciju devusies uz Sīriju. Iepriekš tika ziņots, ka viens no brāļiem Koašī 2001. Gadā ieradies Jemenā, kur apmeklēja Al-Qaida apmācību nometni. Savukārt otram 2008. Gadā tika piespriests cietumsots par saistību ar džihādistu vervēšanu sūtīšanai kaujām uz Sīriju un Irāku. Vienlaikus nav skaidrs, kāda tieši ir grupējuma Al-Qaida vai Islāma valsts saistība ar šīs nedēļas uzbrukumiem. Parīzē esošais ASV ģenerāla prokurors Eriks Holders intervijā telekanālam ABC šodien norādīja, ka šobrīd nav jebkādas ticamas informācijas par šo grupējumu atbildību. Gince Moliņš, Latvijas radio.